Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Srbija otvorila dva nova poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Nastavak samo ako dođe do opipljivog napretka u vladavini prava i odnosima sa Kosovom, izjavio Johannes Hahn. Grčka policija upotrebila suzavac i šok bombe protiv demonstranata u Solunu. Dva migranta poginula, 17 povređeno u saobraćajnoj nesreći u Makedoniji. FIFA novčano kaznila 3 švajcarska igrača, Fudbalski savez Srbije i selektora. Do kraja dana biće pretežno oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 24 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte. Nakon što je 2017. ukinula vize za državljane Irana, Srbija privlači sve veći broj tražilaca azila. Neki od njih, koji pak pokušavaju da dođu u Evropsku uniju, zapali su ćorsokak.
Ne možete stići u Nemačku odavde. Svi putevi su zatvoreni. Probali smo mnogo puta, ali nismo uspeli. Otišli smo na nekoliko različitih graničnih prelaza, ali su nas uhvatili i nisu nas pustili.
Šta o fudbalskom prvenstvu u Rusiji kao poligonu za političke bitke, kaže proslavljeni jugoslovenski košarkaš Dragan Kapičić.
Ovo što se danas instrumentalizuju utakmice pojedine i sa onda naknadnim objašnjenjima nekih određenih nepravdi, vode samo zaoštravanje, vode samo narušavanje onoga što je sport u osnovi.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za utorak 26. jun. Ministri Evropske unije danas će na sastanku u Luksemburgu usvojiti zaključke kojima će pozdraviti postignuti napredak Srbije u pregovorima o pristupanju, ali i podsjetiti da tempo pregovora o članstvu sa Evropskom unijom zavisi od napretka u oblasti vladavine prava i normalizacije odnosa sa Kosovom. Savet ministara će, kako prenosi Tanjog, pozdraviti posvećenost vlade Srbije evropskim integracijama kao strateškom cilju, ali i pozvati da ovaj strateški izbor bolje predstavi javnosti u Srbiji. Srbija je sinoć na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu otvorila dva nova poglavlja u pregovorima o članstvu, poglavlje 13 koje se odnosi na ribarstvo i 33 financijske i budžetske odredbe, javlja Đeračina Tuhina.
Na međuvladinoj konferenciji održanoj u Luksemburgu pozdravljen je napredak koji je Srbija učinila u pristupnom procesu. Ekaterina Zaharijeva, ministarka inostranih poslova Bugarske, čija zemlja predsedava Evropskom unijom, je ocenila da se radi, kako je rekla, o krupnom koraku napred u procesu članstva.
In line with the negotiating framework.
U skladu sa pregovaračkim okvirom, brzina pregovora će nastaviti da zavisi od napretka Srbije u reformskom procesu, naročito u polju vladavine prava, kao i od normalizacije odnosa sa Kosovom, poručila je Zaharijeva. I evropski komesar nadležan za pitanje oko proširenja Johannes Hahn je podvukao da će doći do otvaranja novih poglavlja jedino ako dođe do opipljivog napretka u vladavini prava i od odnosa sa Prištinom. Hahn je ovom prilikom posebno upozorio beogradske vlasti oko ukidanja viznog režima za građane takozvanih trećih zemalja.
So we call on Serbia.
Pozivamo Srbiju da preokrene trenutni trend neusaglašenosti sa viznom politikom Evropske unije. Ministarka za evropske integracije Srbije Jadranka Joksimović je poručila da je uz sve poteškoće koje postoje, Srbija posvećena boljoj budućnosti njenih građana.
Okolnosti će nam nekada ići na ruku, pa ćemo otvarati više poglavlja, nekada manje. To je proces evropskih integracija. Važno je da ne preovladaju frustracije, nego da preovlada strateški cilj, a to jeste zaista bolji život građana i članstvo u Evropskoj uniji.
Inače, otvaranjem poglavlja 33 i 13, Srbija sada pregovara sa Evropskom unijom oko svega 14 poglavlja. U ovom procesu dva poglavlja su privremeno zatvorena. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je Beograd bio spreman da otvori 5 poglavlja, ali je da je dobro i što su otvorena 2.
Ono što je mantra Srbije je da se mi fokusiramo na reforme koje mi treba da implementiramo. Broj otvorenih poglavlja je stvar Evropske unije. Verujem da je možda moglo i više, ali gde smo, tu smo. Mi nastavljamo dalje i očekujemo još dodatno otvaranje poglavlja do kraja ove godine. Važno je da se mi sada fokusiramo na stvari koje moramo da uradimo.
Srđan Majstorović, predsjednik Upravnog odbora Centra za evropske politike, kaže da je evidentno da na dinamiku otvaranja novih poglavlja posebno utiču poglavlja 23, 24 i 35 u kojima je postignut mali napredak, tako da se otvaranje samo dva poglavlja može shvatiti kao upozorenje Evropske unije.
Poseban naglasak stavljaju na oblast vladavine prava, koji bi trebalo da garantuje da sve ono na što se mi obavezujemo u procesu pristupanja Evropskoj uniji, a to je da usaglasimo u potpunosti naše zakonodavstvo sa pravilima Evropske unije i da te zakone primenjujemo u praksi, jeste ono o čemu će se posebno voditi računa.
U 8 od 35 poglavlja Srbija nije imala nikakav napredak u posljednjih godinu i po dana, pokazuje izveštaj Evropske komisije o Srbiji, rekao je Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta, koji u tome vidi razlog otvaranja samo dva umjesto pet pripremljenih poglavlja.
Otvaranje više od dva poglavlja u ovom trenutku nije bilo realno očekivati, iako je Srbija spremila pet poglavlja. Evo pogledajte na primjer Ustav, mi smo rekli da ćemo krajem 2017. godine imati usvojen Ustav koji će obezbediti nezavisnost pravosuđa. Sad je sredina juna 2018. godine, mi čekamo mišljenje Venecijanske komisije, mi već u startu kasnimo godinu dana. Znači ako mi i ove planiramo tu 2025. moraju da se ubrzaju stvari.
A Venecijanska komisija objavila je svoje mišljenje na nacrt amandmana na Ustav Srbije u kojem je navela šest zamjerki na rješenje iz nacrta koja bi trebalo da budu otklonjena. Komisija je preporučila srpskim vlastima da izmene amandmane koji se odnose na izbor nesudijskih članova Visokog saveta sudstva, sastav Državnog veća tužilaca, raspuštanje Visokog saveta sudstva, razrješenje sudija i tužilaca zbog nestručnosti, ujednačavanje sudske prakse kao i na izbor tužilaca. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn upozorio je na ozbiljne posljedice ukoliko Evropska unija ne odobri otvaranje pristupnih pregovora sa Makedonijom.
Mislim da bi svi trebalo da budu svesni, i nadam se da je to i slučaj, koliko je važno dati pozitivan signal regionu, ne samo za ove dve zemlje, već i za region, jer šta drugo treba da se potvrdi kada se nakon 27 godina reši sukob, što je bio uslov za ulazak u narednu fazu. Mislim da će, ako ovo ne bude nagrađeno na značajan način, to imati i neposredan i veliki uticaj na stabilnost regiona.
Hanova reakcija dolazi posle sve izvesnije mogućnosti da Evropska unija ipak ne da zeleno svetlo zvaničnom Skoplju da otvori pregovore o pristupanju sa Briselom, iako je ispunjen posljednji uslov, rješavanje spora oko imena sa susjednom Grčkom. Grčka policija ispalila juče suzavac i šok bombe kako bi rastirala učesnike protesta protiv sporazuma Atine i Skoplja o novom imenu Makedonije, prenosi AP. Do nasilja je došlo kada je oko 300 protivnika sporazuma pokušalo da poremeti diskusiju koju je organizovala vladajuća levičarska partija Siriza o sporazumu. Premijer Makedonije Zoran Zaev izjavio je da je siguran da će referendum o dogovoru sa Grčkom u toj zemlji uspeti, ali i da će podneti ostavku ukoliko se to ne desi. Dva migranta su poginula, 17 ih je povređeno u jugoistočnom delu Makedonije. Prema saopštenju lokalne policije, nesreća se dogodila kada je teretno vozilo kojim su se prevozili migranti iz Bangladeša i Šrilanke udarilo u ogradu mosta. Vozač je pobegao sa mesta nesreće, a 17 povređenih migranata je prebačeno u bolnice. Policija je navela da ima indicija da je u vozilu bilo više ljudi nego što je pronađeno, ali da su neki od njih pobegli posle nesreće. Srbija je ukinula vize za državljane Irana 2017. godine i tako privukla sve veći broj tražilaca azila. Neki od njih koji pokušavaju da dođu u Evropsku uniju zapali su u ćorsokak. Detalje ima Sonja Gočanin.
U parku u Beogradu migranti čekaju, razgovaraju i razmenjuju informacije. 32-godišnji Iranac Afšin se nada da je ovdje ključ za njegovu sljedeću etapu putovanja.
Došao sam ovdje pre sat vremena, a sada tražim krijumčara koji može da me odvede u Njemačku.
Kako pronalazite krijumčare?
Mnogo ih je ovdje. Srbija ima dosta krijumčara.
Čuo sam da oni naplaćaju između 4.000 i 7.000 evra.
4.000 do 7.000 evra, ponekad čak 10.000 evra.
Iranaca je sve više među migrantima koji koriste Srbiju kao oslonac na putu ka Evropskoj uniji. Srbija je 2017. godine ukinula vize za građane Irana, što im olakšava dolazak u Evropu.
Zašto ste se odlučili za ovaj put?
Ne želim da napravim veliki problem od ovoga, ali vlasti su mi za petama. Kada ste pod pritiskom sa svih strana, nemate izbora osim da kažete ili ću napustiti zemlju ili ću umreti. Nema drugog izbora.
Kaže Afšin, državljanin Irana. Stevan Tatalović iz NVO Infopark za pomoć izbjeglicama kaže da je u proteklih 6 mjeseci u Srbiji zakonito stiglo 6000 Iranaca, ali većina njih nastavlja put ka drugim zemljama.
Znamo da je u ovom trenutku u zvaničnim državnim kampovima smešteno oko 500 ljudi. Većina njih je kod kuće pretrpela neku vrstu zlostavljanja. Mislim, to su nam rekli. Neki od njih su proganjeni iz političkih razloga. Neki od njih su bili žrtve jer su pripadnici LGBT populacije. Neki su imali probleme iz religijskih razloga jer nisu bili sledbenici islama.
Kamp u Preševu u Južnoj Srbiji je privremeni dom za ljude koji ovdje traže azil. Somaja i njena porodica doputovali su u Srbiju iz iranskog grada Karaja. Ona je opisala teške uslove u kampu.
Soba je previše hladna za moje dete. Živimo sa muvama, mravima i bubašvabama. Moje dete ima 5 godina. Došlo je ovdje s nadom. Došli smo ovdje samo zbog boljeg života, zbog dobrog života. Ali ovo mjesto nije dobro za život. Ja sam došla samo da bih izgradila život, jer sam u Iranu zaista patila i prolazila kroz teške periode. Ako ću patiti i prolaziti kroz teške periode i ovdje, u čemu je poenta?
Za Alija iz Irana, kako kaže, očajan život u kampu, nakon bežanja od nasilja u Iranu bio je neizdrživ.
Daju mi toliko pilula da jedva mogu da pričam. Napustio sam Iran zato što imam minđošu, a oni su htjeli da mi odseku uvo. Mnogo puta su me pripadnici milicije i vojske pretukli jer sam imao tetovaže. Muka mi je od svih njih. Zato sam otišao iz Irana.
Zašto ste pokušali samoubistvo?
Bio sam umoran od svega. Pobegao sam i agenti su me vratili. Nema načina da legalno izađemo i zato to moramo da učinimo nezakonito, pa čak i onda krijumčari nam kradu novac. Ili odemo do granice, a agenti nas pošalju nazad. Bio sam umoran.
A u Beogradu, Iranci razmenjuju šeme za ulazak na teritoriju EU. Razgovaraju o tome kako da ilegalno pređu u Mađarsku ili Hrvatsku, koristeći sleng u kome svaki pokušaj igra, kaže iranska državljanka.
Ja sam igrala 4 ili 5 puta. Krenula sam nekoliko puta i napravili smo određeni pomak, ali su oni instalirali infracrvene kamere i ne možete preći preko granice. Policija vam neće uraditi ništa kada vas uhvati. Da su me uhvatili u Iranu, definitivno bi bila zatvorena ili pretučena, ali ovdje ti ništa ne rade.
Gdje ste bili uhvaćeni?
Na hrvatskoj granici. Jednostavno su nam rekli da izađemo iz njihove zemlje. To je bilo to i vratili smo se.
Ali za mnoge igre se završavaju porazom. Iranac Behnam je već kupio svoju kartu nazad za Iran.
Ne možete stići u Njemačku odavde. Svi putevi su zatvoreni. Probali smo mnogo puta, ali nismo uspjeli. Otišli smo na nekoliko različitih graničnih prelaza, ali su nas uhvatili i nisu nas pustili. Poslali su nas nazad. Sad nam čak ne mogu poslati novac iz Irana. Nemamo novca. Nemamo izbora osim da se vratimo.
Kaže Behnam. Za one koji beže od progona, vraćanje u Iran nije opcija. Oni ostaju u nesigurnoj situaciji u Srbiji sa svojom budućnošću u stranoj i neizvesnoj zemlji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Poslanici Evropskog parlamenta glasali su za pokretanje akcije protiv Mađarske vezano za navode da vlada premijera Viktora Orbana krši osnovne vrednosti Evropskog bloka. Odbor za građanske slobode Evropskog parlamenta izglasao je izveštaj koji preporučuje pokretanje procedure po članu 7 Lisabonskog sporazuma po kome članica koja krši evropske vrednosti može da bude podvrgnuta sankcijama zbog zabrinutosti oko neizvjesnosti pravosuđa, medijskih sloboda i grubog ophođenja prema migrantima. U Mađarskoj.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija otvorila dva nova poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, nastavak samo ako dođe do opipljivog napretka u vladavini prava i odnosima sa Kosovom, izjavio Johannes Hahn. Grčka policija upotrebila suzavac i šok bombe protiv demonstranata u Solunu. Dva migranta poginula, 17 povređeno u saobraćajnoj nesreći u Makedoniji. FIFA novčano kaznila 3 švajcarska igrača, Fudbalski savez Srbije i selektora. U nastavku emisije poslušajte i kako je bilo na tradicionalnom Fića Festu u Kragujevcu, koji je okupio oko 100 vlasnika ovog automobila iz svih bivših republika nekadašnje zajedničke države.
Mi smo Fiću napravili u čast Draganu Nikoliću, našem pokojnom glumcu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svetska fudbalska federacija novčano je kaznila reprezentativce Švajcarske Granita Džaku, Džerdana Šećirija i Stefana Lihštajnera. Džaka i Šećiri će platiti po 10.000 švajcarskih franaka jer su gestikulirali rukama prikazujući dvoglavog orla na utakmici sa Srbijom na svetskom prvenstvu u Rusiji, dok je njihov saigrač Stefan Lihštajner sankcionisan sa 5.000 švajcarskih franaka jer im se pridružio. Fudbalski savez Srbije morat će da plati 54.000 švajcarskih franaka zbog nesportskog ponašanja navijača na utakmici sa Švajcarskom. Fudbalski savez je kažnjen zbog isticanja diskriminacionih transparenata i ubacivanja predmeta u teren. Također, predsjednik Fudbalskog saveza Slaviša Kokeza i selektor reprezentacije Mladen Krstajić platit će po 5.000 švajcarskih franaka zbog izjava posle utakmice u kojima su kritikovali suđenje. Svetsko fudbalsko prvenstvo u Rusiji za deo javnosti u Srbiji predstavlja poligon na kojem se vode političke, a ne sportske bitke. To je naročito bilo izraženo uoči utakmice Srbija-Švajcarska, koju su mediji najavljivali kao presudnu bitku, i to samo zbog činjenice da u reprezentaciji ove srednjeevropske države igra nekoliko etničkih Albanaca poreklom sa Kosova. Sagovornici Dušana Komarčevića ocenjuju da je takva instrumentalizacija sporta kontraproduktivna kako po profesionalne sportiste, tako i po društvo.
Ovo što se danas instrumentalizuju utakmice pojedine i sa onda, kažem, naknadnim objašnjenjima nekih određenih nepravdi, mislim da ne vode ničemu, vode samo zaoštravanju, vode samo narušavanju onoga što je sport u osnovi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa proslavljeni jugoslovenski košarkaš Dragan Kapičić, komentarišući odnos javnosti, ali i političkih elita prema reprezentativcima Srbije koji učestvuju na mundijalu u Rusiji. Još pre nego što je svetsko prvenstvo u fudbalu i počelo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stavio je do znanja fudbalerima nacionalne selekcije šta se od njih očekuje.
Podrazumeva se da švajcarsku reprezentaciju ubedljivo pobedite. Hvala.
Rekao je Vučić 1. juna uoči odlaska reprezentacije u Rusiju, obećavši tom prilikom da će državni tim dobiti 10 miliona evra ukoliko osvoji turnir. Da je utakmica protiv Švajcarske biti ili ne biti, izveštavala je i Radio Televizija Srbije. Reporter javnog servisa Dušan Albijanić otišao je i korak dalje, pa je u prilogu koji je podsjetio na neslavni sunovrat RTS-a tokom 90-ih, ovaj fudbalski meč uporedio sa bitkom iz Drugog svjetskog rata.
Sljedeći naš protivnik je reprezentacija Švajcarske, koja u svojim redovima ima igrače poreklom sa Kosova, a meč sa njima bit će odlučujuća sportska bitka za plasman u osminu finala, koja će se odigrati u Kaliningradu, mestu gdje je daleke 1944. godine vojevana jedna od najtežih ratnih bitaka Drugog svjetskog rata. Ovo je naša sportska bitka za Kaliningrad. Ovo je naša baza i mi je braniti moramo.
Atmosferu koja se u delu medija i javnosti pravi uoči utakmica nacionalnog tima, sportski novinar Miloš Šaranović ocenjuje kao zapaljivu.
Jeste zapaljivo i koliko god da je to negde u normalnim okolnostima i u mirnijim društvima, čini mi se deo folklora i da se dešava kada reprezentacije ili sportisti nastupaju na nekim velikim takmičenjima, ovde uvek negde na ivici da postane opasnije nego što je samo neko podsticanje nacionalnog ponosa, zadovoljstva i neka dodatna identifikacija sa nacionalnim timom kao eto pripadnošću narodu.
Bivši košarkaški as Dragan Kapičić upozorava da se takva atmosfera negativno odražava i na same sportiste.
Opterećuju u toj meri da se jednostavno
igrači osjećaju kao obavezni da donesu državi ili da je ili biti ili ne biti u jednoj utakmici, u jednom takmičenju. To je pogrešno, jer kažem, proizvodi na više strana posljedice i s te strane mislim da je to vrlo jasno.
Nakon što je Srbija izgubila od Švajcarske rezultatom 1-2 i time sebi umanjila šanse za nastavak takmičenja, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović uputila je javno pismo reprezentativcima i pozvala ih da sve svoje snage upregnu u meč sa Brazilom. U Srbiji se već dugo uspesi i neuspesi u sportu ne doživljavaju kao sastavni deo sportskih takmičenja, smatra Miloš Aranović.
Večito pokušavamo da nađemo neku dodatnu vrednost toga, odnosno potvrdu nečega što nema nikakve direktne veze. Na kraju krajeva nama su i uspesi Novaka Đokovića, uspesi države ili nacije, a da je pritom potpuno jasno da je u pitanju jedan čovjek koji se nekako o svom trošku i sam bori kroz ceo život. Tako da kada su reprezentacije u pitanju, to je još izraženije i ta vrsta identifikacije je još jača.
Hoće li reprezentacija Srbije ostati u Rusiji, znaće se u sredu 27. juna nakon meča sa fudbalerima Brazila. Srbija je nakon dva odigrana meča treća u grupi E sa 3 osvojena boda. Ispred nje su Brazil i Švajcarska, dok je iza nje samo Kostarika sa 0 bodova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Osamnaest godina od 5. oktobra parlament je uspeo, kako je saopštila lično predsjednica Maja Gojković, da uđe u trag dvema foteljama ukradenim u danu pada režima Slobodana Miloševića. Par dana kasnije predstavljena je i treća fotelja. Kako je vid ovaj podvig skupštinskih vlasti, za šta rekao ste, govori pisac Dušan Nedeljković.
Da sad ono mi malo pametniji, kapiramo da te fotelje niti su iz skupštine od 2000. godine, niti su onom, ne znam, toliko bitne za nas, osim toga da se prikaže da je taj 5. oktober 2000. godine u stvari banda napala skupštinu i da to se kriminalizuje. Jednostavno ono kao ceo taj 5. oktober mora da dođe jednog dana da bude proglašen kriminalnim delom, zato što oni čuvaju svoje fotelje i jednog dana da im se ne desi to što se desilo Slobi ekipi 5. oktobra. Ja jedino to tako vidim. Drugo, te fotelje niko nema pojma ni da li su bile u skupštini, niko nema pojma ni ko su te fotelje, odakle su, kojih je tapacirao, gde su ih našli, kod koga. Oni su ih navodno našli u raci. Prosto ono kao, deluje mi kao neka petporačka priča i deluje mi kao nešto još u nizu zamajavanja ovih ljudi koji apsolutno pojma nemaju ni zbog čega su te fotelje bitne, ne vidim drugi razlog sem toga da se to totalno još uvijek ono uprošćava ova naša stvarnost i da se svi moramo da se svedemo na nivo amebe da bi mogli da funkcionišemo kako nam neko odredi. Mi jesmo nekog istrali s fotelja, ali posle se pokazalo da ih nismo, nego smo im samo smo utirali gore u fotelje. Kad pomislim samo na taj čin sam tog paljenja skupštine, ja sam se osjećao super, kao ode Sloba, ode sve, međutim pokazalo se da ništa toga se nije desilo.
Video rubriku Šta rekoste gledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini kritikovala je u saopštenju izdatom povodom parlamentarnih i predsjedničkih izbora u Turskoj uslove izborne kampanje, ocenivši da oni nisu bili ravnopravni. Na izborima je, podsjećamo, pobedio aktualni predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan.
Politički analitičar Jasmin Mujanović za Facebook stranicu Zašto objašnjava da li bi izborna pobjeda i preuzimanje skoro apsolutne vlasti turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana mogli inspirisati balkanske političke vođe da i sami pokušaju učvrstiti svoje pozicije.
To je jedan od, kako da kažem, najgorih scenarija koji se nama sad sve više i više čini kao da je veoma moguć. Mislim, to je to. U Briselu, u Washingtonu se još uvijek zvanično razgovara i priča o tom euroatlantskom putu čitavog regiona. Međutim, mi vidimo da faktično svakog mjeseca i sigurno svake godine ta perspektiva postaje sve više i više sumnjiva. Dok u isto vrijeme, kao što ste rekli, totalno se mijenja generalna politička dinamika. dinamika ne samo u Evropi, nego u širem regionu Balkana i jugoistočne Evrope. I to svakako da je velika inspiracija za političke elite u Bosni i Hercegovini, u Srbiji, u Makedoniji, u čitavom regionu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Francuska i još 8 zemalja Evropske unije priključilo se Evropskoj inicijativi vojnih operacija, kao što su pomoć u slučaju rata ili neke katastrofe, izjavila je u Luksemburgu francuska ministarka odbrane Florence Parly. Ona je, kako prenosi Beta, pozivajući se na AP, rekla da to neće biti snage, jer ta grupa neće imati strogo vojnu konotaciju, već će biti šireg spektra. Bivši generalni sekretar NATO-a Javier Solana izjavio je da mu je uskraćena elektronska dozvola za ulazak u Sjedinjene Američke Države zbog ranijeg boravka u Iranu, gdje je učestvovao u pregovorima o nuklearnom sporazumu. Solana je u intervju španskoj televiziji Antena 3 ocenio tu odluku prilično jadnom, objašnjavajući da je bio u Iranu 2013. kada je Hasan Rohani tada preuzimao dužnost predsjednika. Voz na međugradskoj liniji u Austriji izletao je jutros iz šina, nekoliko osoba je povređeno, saopštili su austrijski zvaničnici. Japanskog blogera, poznatog pod nadimkom Hagex, ubio je korisnik interneta sa kojim se posvađao online, pošto je održao konferenciju o svađi na internetu i načinima na kojih je moguće razrešiti. Ubistvo ovog stručnjaka za informatičku bezbednost bilo je planirano, a ubica je uhapšen i priznao je zločin. Vlasti Kolumbije saopštile su da su identifikovani ostaci 3 ekvadorska novinara koji su kidnapovani dok su izveštavali iz nemirnog pograničnog regiona. Novinari lista El Comercio su istraživali rast nasilja izazvanog drogom na kolumbijsko-ekvadorskoj granici kada su nestali u martu ove godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Kragujevcu je proteklog vikenda održan tradicionalni Fiće Fest, koji je okupio oko 100 vlasnika tog malog automobila iz svih bivših republika nekadašnje zajedničke države. Čitavih 18 godina nakon prestanka proizvodnje, popularni Fića još se može vidjeti na putevima, a njegova replika je najprodavaniji suvenir u Kragujevcu. Branko Vučković.
Kragujevački Fića Fest ponovo je ujedinio zaljubljenike u najpopularnije vozilo bivše Jugoslavije. O kome je Goran Marković 1979. godine snimio film Nacionalna klasa sa Draganom Nikolićem u glavnoj ulozi. On je muda, suza, kraba, luda lozi. Taj film je inspirisao Nenada Stojanovića iz Prokuplja da svog Fiću kojim je stigao na festival u Kragujevac posveti preminulom glumcu.
Mi smo Fiću napravili u čast Draganu Nikoliću, našem pokojnom glumcu.
Kristan Avramov iz Đevđeli je stigao je u Kragujevac svojim Fićom registarski broj GE8500AB, prešavši 500 km bez ikakvih problema i kvarova. On kaže da je porodični Fića u voznom stanju zbog tradicije i želje da se i mlađe generacije uvere u kvalitet najpoznatijeg brenda nekadašnje Jugoslavije.
Da se zadrži neka tradicija.
Da se zadrži tradicija i da mlade generacije vide kakav je osjećaj voziti se u njemu. Da vide da se sa njim može preći 500 km kao u novim kolima.
Isto kako novo kova.
Prema podacima Gradske turističke organizacije, replika Fića je najprodavaniji suvenir. Kako kaže Snežana Milisavljević, direktorka turističke organizacije, taj brend budi pozitivne emocije kod turista iz čitavog regiona.
Fića je u svakom slučaju naš brend, nešto po čemu smo mi prepoznatljivi, nešto što uvek budi pozitivne emocije kod ljudi.
Proizvodnja najpopularnijeg vozila bivše Jugoslavije, Zastava 750, počela je 18. oktobra 1955. godine, a okončana je 18. oktobra 1985. godine. Za 3 decenije koliko je trajala proizvodnja, sa montažnih linija Kragujevačke zastave sišlo je 923.487 Fića, a mnoge od njih i danas krstare drumovima na prostoru bivše Jugoslavije. Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Srbija otvorila dva nova poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, nastavak samo ako dođe do opipljivog napretka u vladavini prava i odnosima sa Kosovom, izjavio Johannes Hahn. Grčka policija upotrebila suzavac i šok bombe protiv demonstranata u Solunu, dva migranta poginula, 17 povređeno u saobraćajnoj nesreći u Makedoniji. FIFA novčano kaznila tri švajcarska igrača, Fudbalski savez Srbije i selektora. Do kraja dana pretežno oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 24 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.